libro iti dungdungaw kat sinurot na iti propeseya ni Jeremias. Intay makita iti daytoy libro iti riknakan kinatao ni Propeta Jeremias. Isu dagito iti dungdungaw ni Jeremias. Tinuna ni Dr. Alexander White, ama isang nalaing kan nalatak amang ipatpataros iti sao ti Diyos, nga awanan ti makaartap iti dungdungaw ni Jeremias iti entiro alubong. Adun dagiti ladladingit iti amin na panawan, ngam awanan nga tan ti makaartap iti panagladingit ni Propeta Jeremias. Kat amu tayo nga ni Jeremias kat iti kay kayat a propeta, dagiti na adipo na tattao ti Diyos. Intay man nga rodinggan iti mensahe ita, babaan iti daytoy yung programa na paulwan. Bagnos iti biyag.
Bye. Nimbag naldaw kada kayo amin ngagdengdengeg iti daytoy nga programa adtoy manen ti gayemyo ken kabsatyo nga mga awis nga makinadal iti sao ni Apo Dios. Siak ni Pastor June Gananciel akadwayo iti daytoy nga kanito. Itakat kino nati may kasangapulo kat duwa a bersikulo. Kita andak, impokaw na ti amin alumabas. Dinusanak ti Apo ti aldaw ti pungtot na. Awan pakayaspingan iti ladingit ko, ngayon palakam na. Ita panawin kat saan akayat ang adenggen dagiti tattao iti nakaro nga unay nga pungtot ti Dios. Nabaybay anda daytang aspeto iti minsay ti banghelyo. Kat napaliw ko kakabsat, kadigiti na reliyonan na programa nga intay nga mabuybuya ti telebisyon. Uray no dagiti mauawagan nga iglesia nga mangiwarwaragawag ti banghelyo ni Jesucristo. Iti may saan nakitak nga programa ti Paskwa. Katibagbagada nga nayanak ni Kristo manipod ti may sa abirhen. Kat nagbalin a tao ti Dios baban kin Kristo. Managsakan ak iti dayta nga ibagbagada. Ngam dayta a programa kat panangipadawin no panang tulad laang ti banghelyo. Kaputa ti pagpakita ng aladawan ni Kristo. Kat imay isuna dito irabaw ti daga. Nga daan ti baro a personalidad. Tap na mangyag ti kapya kan ayat. Kat anyan nga awan ti mamaay na dayta. Nga panangiladawan dan kin Kristo. Dito nga minsay kat minsay nga mangipaay ti libliwa kan kompromeso. Ti gagangay arason nga ipapaay da iti kastoy nga aramid da. Kat padpadasan da kano nga alukuyon tinilubungan na tao. Ngam kastamat ti aramidan ni Remyas. Padpadasan namat ngay kaskasaba iti banghilyo. Kan iti minsay ti Dios iti napukaw kanayawawan nga lubong. Ngam saan nga nagballay gisuna. Ngam uray pa inukasta, kat nukasatno ti panangipaay ti Dios kinkwana iti minsay na. Kat kastamat laang ti panangipaay na ti minsay ti Dios kadigit itat tao. Ukuman ti Dios ti Huda gapo ti basol na. Kan kastamat nga ukuman latamat ti Dios ti basol itapanawan. Kino natin may kasangapulo kat walo a bersikulo. Nagsukira ngam nalintag tinaramid ti Apo. Denggandak tattao ti amin adiso. Kitaan nyo ti panagtutuok ko. Na italaw akas balod digiti anak ko ngagtutubo. Agmay-may saan nila dingitan ni Remyas ti panakadadael ti Jerusalem. Kat si tatakdir isuna ngagsangsangit ka digiti dapu iti Jerusalem. Apay ngay anadadael iti syudad. Gapot anagbasol dati Dios. Apay ngay anadadael ti syudad. Gapot a nagbasol dati Dios. Iti may kadwa pa nakilawlawag na kat gapot a nalintag iti naramid ti Apo. Inaramid ti Dios daytoy kat husto laang dayta. Narigat nga mawatan daytoy kat makunak nga saan ko nga ammo no anya ti bagak iti daytoy. Makipagladlading itaklaan ka ni Remyas kat saan ko nga ammo no anya ti pudno nga marikrik nana. Tilang mabalin ko kakabsat kang gagayang maramidan. Kat kitaan laang manipod ti padir ti hardin na, ngam sa anak ang makapan sa jay. Adati duwa nga banag, ngay pagpakaamuna kada tayo. Deto'y kat itinapait ka na samit. Nagbasol ti Jerusalem, ngam ayayatin lata ti Dios ti Jerusalem. Nagbasol ti Jerusalem, kat nalintagmat iti Apo. Ayayatin ti Dios isuda iti agnanayon ngayat. Akasmat laang kinunana. Pinalubusan na ang mapasamak deto'y kadakwada. Gaputan na lintag isuna. Mabalin ang makatulong kada tayo tatnong mawatan tayo ang nalaing daytoy. Timbaga ni J. Campbell Morgan. May panggap ti panangipakita ti Dios ti pungtot na. Kinunan ni Campbell Morgan, nga kasapulan daytoy para ti pagsayaatan ti lubong. Dagiti pagbaludan, kat pagsayaatan dagiti siwayawaya at tao. Ti imperno kat talgad para iti langit. Ti gobyerno asaan na madusa ti krimen. Kan madadael daytoy. Kat iti Dios palpalubusan na tidakas kat saan anasayat daytoy. Ibagam nga ni kaanuman, kat saan ngagpungtot ti Dios. Kat agbibiyagak iti saan anatalgad nga lubong. Ngam no ipakitam kanyak, iti na ipatakder wino na isad nga trono na. Kat nakatugaw sa jay iti Dios nga adaan ti panangaasi a puso. Kan kayat ti Dios nga ipakita na, itayat na. Nakasigurado ka, asaan na nga palubusan iti dakas no dikat dadaulan na amin digitoy para ti pagsayatan tintiro nga lubong. Agabsat ken gagayem, agbibiyag tayo ti lubong nga adan iti sibibiyag a Dios. Dios a managayat ket kayat na nga masidag tayo kumakin kuana. Ngam ti kayat ko nga ibaga ket nulaksidem isuna ket ukumen na ka ngam ayayaten na kalata. Nalintag iso na a Dios ti lubong. Saan ko sigurado no mawatak dayta? Ngamamok nga iso dayta ti bagbagana babaan ti sauna. Dumteng to kakamsat iti aldaw nga ilawlawag na kadatayo, nga tigapuna no apay nga adda ti imperno. Kat gapo ta iso na kat Dios, ang managayat, kan Dios ang nalintag, kan Dios ang nasantuan iso na. Iti si bubukal a lubong, kat mairaman ditoy ni Satanas. Kat bigbigbigan da, ang nalintag ti Dios, kan dagiti amin nga aramidan na. Gagayim ko kan gagabsat ko, na isingsingayan iti Dios, kat nasaya at launay iso na, kat saan tayo kuma nga padpadasan iti Dios. Sa dya may kadwapulo kat talo a kapitulo, may kasangapulo kat upat a bersikulo iti libro ti Mateo. Kat kinunaan ni Jesus kadigit iskriba, kan pariseyo, kan kadigit ipangpangulo ti reliyon iti deta a panawan. Asi kayo pa iskriba, kan pariseyo, ama naging sisingput, talununin nyo digiti babbalay, digiti balbalo babbae. Kat ipambaryo, aglualo kayo ti atidag akararag, gapo ito'y, awatan nyo ti dadakkel a panakadusa. Isu da ito'y timaysa kadigiti gapuna, gagayem ko. No ti Kristyanismo nga addaking ka, kat saan na nga piktuan iti pusom, iti biyag mo, iti uneg, iti pagtaangam, kan tinignigusyom, kan iti nasosyalan a panagbiyag mo, kat maysa kang agin sisingpet. Saan asyak tinangibaga iti daytoy no dikat iti Dios. Kat ti Dios iti nagsangit kadigitoy at tao, itakat agsangsangit isuna para kadatayo gagayim ko. Saan mo kumang alaksiden ti Dios, gapotay na iayat na ka, iti kastoy akita ti panagayat. Dakes no laksidem isuna. Araramiden ti Dios kagayem kan kagabsat iti rumbeng nga ramiden na. Gapo ta nalinteg isuna a Dios. San nang ikiduman iti dakes? Nogsukir dagiti anak na ket masapol nga disiplinaan na ida. Uray no nasakit para kinkuana daytoy. Impakita ni Remyas iti nilaon iti puso ti Dios. Idi nagsangit ni Remyas ket nagsangit met ti Dios. Idi nagladingit ni Remyas ket nagladingit met ti Dios. No saan tayo nga maawatan, no anya ti mapaspasamak, kat iti kang runaan nga ramidan tayo, kat agtalag tayo iti Dios, gapot na lintag isuna, iti amin nga aramidan na. Kat uray no nasakit para kinkwana, kat husto tinaramid na, idi pinalubusan na ang madadael iti Jerusalem, kan naadipan dagiti tattao. Adat insurat ni J. Smith Adaniu, may panggap ti Jerusalem, amang ipaay ti kapanunutan may panggap ki ni Remyas. Kunana iti kastoy, may saak a tao a kinabil ti pungtot ti Dios anamaraswa kanyak. Nadismaya ti puso ket inyasog ko kinkwana, nga isalakan na kuma o apo Dios, nga magmagnaak ti kasipngatan. Aglulua dagiti matak, tamakit kitak amatmatay digiti tattao. Sa Jay Jerusalem nga iturturayanan dagiti awan ti Dios dan at tattao. Adu a parikot ti dimteng kanyak, kat agragragsak dagiti kabusor ko. Kat agwingwingiwing da nga ibagbaga nga nadadaalan ti templo. Itpudnume digiti bidot ken basol may o apo balsam kuma digiti kabusor may. Nagsangit ni Remyas kat kayat na nga mamuan no apay anapasamak daytoy. Kat impasigurado ti Diyos kinkwana analintag isuna. Kat kustula ang tinaramid na iti Jerusalem. Iti may sapay asaludsod nga dinamag ni Remyas kat awan kadiking ka, digiti amin ang napasamak. Iti sabali a pagsasao, kat kasanungay kaado, at at tao, itinatay. Inkan kanuda mo't lang ka di daytoy? Saan nga awatan ti tao, ti kinapudno, nga agpungtot ti Diyos, iti basol. Nudikat kay kayat da amang mangagan, iti may panggap ti ayat ti Diyos. Umanamungak ang managayat ti Diyos, kat kasapulan nga iparik na ti iglesia daytoy, kadigiti tat tao. Kat saan tayo mat nga aramidan dayta? Ngam iti panagkunak kat nalabas launa yan, ngay bagbaga nga ti Dios kat ayat iti daytoy nga henerasyon. Nalintag ti Dios kat nasantuan mat isuna, kat nalintag dagiti amin nga aramidan na. Ngam ti saludsud ita, kat anya ti marikriknam iti basol, kat tipungtot ti Dios iti dayta a basol. Awan kadiking kadaytoy, isang sangitan ni Remyas iti syudad na, kat basit laang ti makipagsangsangit kinkwana. Naibaga kada tayo sa jeme kasagasot ken 37 a bersikulo. Nga dagiti adipen nga nayapan sa jay Babilonya, nagtugaw da idi nalagip dati Sion. Ket dumawdawat dati panangibales, ti panagkuna ket adda-anda iti karbengan nga remiden dayta. Ngamadan met lang kadi ti pudno a panagbabawi da. Wenno maysa lang nga pammarang daytoy nga aramiden da. Nagsangit digiti na adipen at tao. Ngem ni Remyas saan nga naadipen ket nagsangit met. Sangitan na digiti nadadal a syudad. Si waya-waya isuna ngem natignay latta isuna. Ket addan isuna ti panangisakit iti napasamak ti Jerusalem. Itakat ibagakman manen iti maipanggep iti narilyonan na programa ti telebisyon. Napintas ti panakaramid na daytoy. Ket rumbeng laeng nga dayawan tayo iti iglesia nga nangaramid iti daytoy. Ngem ti panagkunak laeng ket saan kumet anangeg nga naibaga iti maipanggep iti bason. San met nga impakpakaunay ti mensaheda a nalinteg ti Dios ket masapol nga dosaen na iti bason. Ti panakayanak ni Jesucristo kakabsat ken gagayem. Manipod iti may sa abirhen, iti kina Diyos ni Kristo, ti papatay kan iti panagungar na, kat nang runa amin daytoy. Ngam iti saludsud itakad, apay ngay anatay isuna. Isumat dayta ti damag nga intay makita sa Jaime kaduapulo, kadua kapitulo, umuna abirisikulo ti libro ti Salmo. Kinunana, Diyos ko apayapay abinaybay anak. Imbaga ni Apo Isus dayta edi nakalansa isuna sa Jay Cruz. Masarakan tayo ti sungbat na, iti dayta asaludsod, sa Jeme kaduapulo kat doa kapitulo, may katlo abirisikulo. Ngem sika, santo ka, usika ng agtalinaed kadigiti panangidaydayaw ti Israel. Nasantuan isuna, kanalintagmat isuna, natay ni Kristo sa Jay Cruz, gapo tama nagbasol tayo. Kitan tayo man ti Cruz ita kakabsat kan gagayem. Awan ka di ti kay papanan na daytoy king ka, numalablabasam iti Cruz. Sana masapol amatay kuma isuna. Nagsagaba isuna ti panagsagaba, nga ni kanuman kat saan na napadasan ti uray si asinuman at tao. Nilaksid ti Diyos isuna, ngam saan na tayo nga laksiden ti Diyos, aging gang agbibiyag tayo. Damagak man kingka iti daytoy, awan ka di ti mamaay na kingka daytoy a krus. Ni Mark Cheney kat may saan ay singsingayan at tao ti Diyos, iti napalabas sa panawen. Adan isuna ti naisingsingayan at kapadasan kini Apo Dios. Nagsurat isuna ti maysa adaniw ang may panggap iti Jehovah Chidkino. Nga ti kayat na nga sawen ti Dios ti kinalintag tayo. Kat inadaw daytoy ni Dr. H.A. Ironside iti libro na anapoluan iti Notes of the Prophecy and Lamentation of Jeremiah. Kastoy ti kunana. Kay kayat ko iti agbasa tapno sumaya at itiriknak. Ti libro iti Isaiah ketwin no iti libro ni Juan. Ngam niladladawan dan iti dara, nga nagsayasay iti krus, awanan ti mama ay nakanyak, ti Jehovah Chidkino. Kat agsangitak, kasla ti panagsangit iti Israel. Nagsangitak idi, nagsayasay iti dara na. Ngam saan nga dagiti basbasol ko, iti nangilinsakin kwa na di krus. Awan mama ay nakanyak, ti Jehovah Chidkino. Ti panagungar ko, iti awan ti bayad na aparabor na. Kat nagbutungak, awan ti mabalin ko nga pagkamangan, kentalgad ko, ni Jehovah Chidkino iti mannubot ko. Naikkan ti panagbuteng iti nasamit anagan na. Naikkatan ti basol ko, itan kat mabalin ko ti umasidagkin ko na. Tapno minumak ti ubog amang itad ti biyag, Jehovah Chidkino isunan ti amin ko. Gagayem ko kang gagabsat ko, awan ka di ti mamaay na daytoy king ka no lumabas ka ijay krus. Napan ka din kin Jesus, tapno maaddan ka lang ti baro a personalidad, winutapno may kankalaang ti kapya iti kararuam, winutapno mang parnuay kay iti basit laeng ayat iti bukod mong altar. Isu kadidayta ti gapuna, no apay anatay isuna sa Jay Cruz. Ipangagdakman kadi kakabsat ken gagayem, natay isuna sa Jay Cruz, tapno iti kastakat isalakan na ka manipod iti imperno. Imay dito'y lubong ti Espiritu Santo, tapno ipakaamuna ni Kristo akas mannubot. Kan imay mo't isuna tapno kumbiktaran na tilubong gapo iti basol. Anya ngay akita ti basol daytoy. Manang papatay ka di? Managtakaw ka di? Ngam adapay ti mas dakdakis pa ngam dayta. Dayjay nagbasol da gapo ta saan daapi natin ni Kristo. Adan ti pamuspusan ti Diyos ti mananakaw nga nakalansa sa Jay Cruz kat naisalakan. Ti panagkuna kat nagbasol ni Pablo ti panang papatay nga isuna ti makinresponsable iti panakatay ni Esteban. Ngam na isalakan mo't isuna, mampapatay mo't ni Moises, at daan ti remedyo ti Diyos kadigiti mampapatay, mananakaw kan managulbod. Ngam awan ti maipaay nga remedyo iti Diyos, kadig iti manglaksid kin Kristo Jesus. Isu da ita ti kadadaksan a basol nga maaramid iti tao. Kagabsat kin gagayem, ti panangilaksid kin Kristo kat may sa akasasaad da ito'y asaan kat nga ti aramid. Saan mo ang mabalin nga aramidan iti mangilaksid kin kuana? Nga mabalin nga ininot ang mapankat iti kasasaad nga agbalin nga awan ti mama ay naking ka ni Kristo. Kat tinaramidan naking ka. Nadanon nang ti Jerusalem iti kasasaad nga imbaga ti Diyos kinirimyas. Nga saan ka ang madanagan na awan ti mangdengag king ka. No da dito'y da Moises, Elias, wino Samuel, ang mga ikarkararag kadakwada. Kat saan ko nga sungbatan na giti karkararag da. Naladawan ti amin. Nalabos launa yun ter aramidan da. Ita apanawin kat adon at tao, tinalabos launa yun ter aramidan da. Iti sangwanan kini Apo Diyos. Ngam saan tayo ang maibaga, no nadano nang timay sa atao, ti kasasaad, nga laksiden na at talagan ni Jesus. Na imatanga kon ti panakaisalakan dagiti tattao, nga sigurado nga awanan iti namnamada ang maisalakan. Kagabsa ti Jerusalem, kat nilaksid nan ti Diyos. Mabalin mo't nga laksiden ti may sa atao ti Diyos. Anya nga iti kay papananaking ka ti papatay na. Awan ka di ti mama ay naking ka daytoy. Kas ti panangitultuloy tayo ti adal tayo ita, kat isaruno tayo man nga kitaan iti may kadwa kapitulo, kiyo na ti may kalima abirsikulo. Kas lamay sa akabusor ti Apo anang dadael ti Israel. Dinadael na digiti sarikadkad, kan digiti palasyo na. Inyag na ti di agpatingga ladingit, kadigiti tattao ti Huda. Ti Diyos ti makin responsable, iti inaramid di Nabukodnisar. Pinalubusan ti Diyos isuna nga dadaelan na ti syudad ti Jerusalem. Inusar ti Diyos isuna kas baot, akas panangusar na kadigiti Asiria, ididinusa na iti Israel. Pinunot mo ka din kabsat no apay nga tibukod mo abiyag kit pinalubusan ti Diyos amam-amum dagiti daduma at tao ti panagkunam ka di kat mas nasaysayaat no saan mo isuda ngam-am mo at da ka di kabusor mo mabalin nga dati nakapagladingit king ka. Ngam plano amin ti Diyos daytoy pinalubusan ti Diyos ang mapasamak amin dayta para itipanggap na. Masursurwam kuma nga bigbigan iti panagtignay ti Diyos iti biyag mo. Kung natin may kapito a bersikulo, nilaksid ti Apo ti altar na, kat pinanawan na iti nasantuan a templo na, pinalubusan na ti kabusor amang riba kadigiti bakod na, nagpukpukaw da ti panagballaygida, ti diso a nagdaydayawan tay a siraragsak. Intay makita ditoy, nga ti templo nga naiayat kan sinanakniban ti Diyos idi, kat nilaksid nan. Kagabsat ka sa pulan nga sukimaten digiti makikapkapilya ti biyagda. Maragsakan ka di ti Diyos no makikapkapilya ka? Winulap-lapodan na laeng ti trabaho na. Nasimpa ka di ti panpanunot mo no makikapkapilya ka winumanguyuyaw ka. Mabalin na ka kadi nga usarin ti Diyos? No kastoymot laeng kat ti panagkunak kat may sa abasol iti may papan sa jay kapilya. Amom ka di no sa dino ti pagpigpigadan a lugar iti rabii nga natiliw ni Kristo. Sadyay ka di ayan, dagiti agplan-plano ti panakatay na? Saan nga sadyay gagayim ko? Ti pagpigpigadan a lugar iti dayta nga rabi, kat sadyay makin nga to a kwarto, ngayon mo't lang ni Sus. Amom ka din o apay, gaputaad na sadyay ni Satanas, sinulisog na ni Judas Iscariote, tapno liputan na ni Kristo. Kan kastamat nga sinulisog na ni Simon Pedro, tapno libak na ni Kristo. Saan agaputa makikapkapilyakan? Kat mayatanan ti Diyos king ka. Kino natin may kasangapulo a bersikulo, na ulimak dagiti lalakay ti Jerusalem, agtutugaw da ti daga, tapok-tapok dagiti ulo da, kat nakirisang iti lupot ti kawis da, nakadumog dagiti babalasitang, kat mulmulang lingan da ti daga, maladladingitan dagiti amin at tao, ngam dilawon tayo man no kasatno nga napiktuan ni Rimyas ditoy. Kino natin may kasangapulo kat may sa bersikulo, limtegan dagiti matak iti kasasangit, mariribok ti kararwak, napakapsutanak iti ladingit, gapo ti panakadadael dagiti kailyak, matalimudaw dagiti ubing kan maladaga, kadagiti kalsada iti syudad. Gapo tanakaro launa iti panagsangit ni Rimyas, kat saanan ang makakita isuna, kat nasakit launa ikinkwana, tinapasamak iti Jerusalem. Manungata kadatayo ti mangayat ang mga ramid iti parparamid iti Diyos. Si papalubos mo mutlaan ka di nga agpigad iti salunat mo. Kaya't mumutlaan ka di nga ipay ti bagim iti Diyos. Kinunati may kasangapulo kat lima bersikulo. Iti dalan alumabas iti syudad. Iwit-wit-wit dagiti tattao tim imada, amang ipakita ti pananglais da. Agwingwingiwing dakat katkatawaan da tinarba a Jerusalem. Kastoy ti katawa da. Daytoy kaditi kunada anapinta sa syudad. Daytoy kaditi pagtangtangsit ti lubong. Maragragsakan dagiti kabusor iti napasamak ti Jerusalem. Kasti panang tultuloy tayo iti adal tay ita. Ket kinunati may katlo a kapitulo, umuna aging gasadyay may kapat a bersikulo. Napadasak kan amok tirik na ti tao adusaan ti Dios. Iturong nak iti kasipngatan, awan asin na nga ng kabkabil kanyak. Dinirder na digiti lasag ko, kat tinukutukol na digiti tulang ko. Ado na problema tinapadasan ni Remyas. Nadadaalan ti salunat na, gaputi pa ng isakit na iti Jerusalem. Natignay ni Remyas idinakita na, apan nakadadael iti Jerusalem. Nakaroti sa umna daytoy kinkwana. Kat ipakpakita namat iti inaramid ni Remyas noon niya timarikrik na ti Diyos. Kinunan ni Apo Isus sa Diyame kasangapulo katalo a kapitulo, may kalima a bersikulo ti libro ti Hebreo. Di kanto panawan, di kanto baybayan. Gagayim ko uray anyaman iti paglablabasam ita. Kat ipasigurado kinka, nga adda ti Diyos amang kitkita kinka. Numaminsan kat nakaroonay ti bagbagak may panggap ti kasasaad ti iglesia tayo ita. Numakitkitak ti parikot ti iglesia ita kat awan kadi mamaay na kanyak detoy. Agtugtugawak laang kadi kat babbabalawag ida, winumaladingitan ti puso. Makunak nga natignayak kat kayat ko nga agbalin, nga makaguyugoy kadigiti adua pa pastor, nga mangisursuro ti nasantuan asurat. Nalaka kadatayo iti mangdillaw, ken manguyaw. No awan ti kay papanan na daytoy kada tayo. Agkararag tayo. O Apo anilangitan, gapo ti kinasantom ken kinilintag mo, kat dosaam iti basol. Isu daytoy ti minsay nga inkam na adal ita, manipod iti daytoy a programa. Ngam daytoy kat pakakitaan itayat mo kada kami. Gaputasan na kami nga kayat mayadayukin ka kan laksidan da ka. Sapay kuma ta daytoy iti maamiris na ala kan naawatan nga adal ita. Dagiti amin nga nakangag iti daytoy nga programa. Tapno ti kastakat liklikan da iti agaramid dagiti banag a maikaniwas ti pagayatam. Ken Kristo dawaten mi amin dagitoy. Amen.
I could not.